Дзеі святых апосталаў, раздзел 12. У гэты час Ірад паслаў жаўнераў, каб пераследаваць некаторых з царквы, і Якуба, брата Яна, забіў мячом. І бачачы, што гэта спадабалася юдэям, увязняў да таго ж і Пётру, а былі гэта дні праснакоў. Калі ж яго схапіў, укінуў у вязніцу, даручыўшы, каб 4 варты па 4 жаўнераў пільнавалі яго, жадаючы па свяце Пасхі вывесці яго народу. І быў Пётра вартаваны ў астрозе, а ў царкве безупынна была малітва за яго да Бога. У ноч, пасля якой Ірад меўся вывесці яго, Пётра, скаваны падвойным ланцугом, спаў між 2 жаўнераў, і вартаўнікі перад брамай пільнавалі астрог. І вось з'явіўся анёл Господаў, і святло заззяло ў каморы, і, ткнуўшы ў бок Пётры, абудзіў яго, кажучы: «Устань хутчэй!» І апалі ланцугі з рук яго. І сказаў яму анёл: «Падперажыся, ды абуй сандалі твае». І ён так зрабіў, і кажа яму: «Надзень вопратку тваю, ды ідзі за мной». І выйшаўшы, ішоў за ім, і не ведаў, ці гэта рэчаіснасць, што анёл робіць, а думаў, што бачыць відзіш. Прамінуўшы першую і другую варту, яны дайшлі да жалезнай брамы, што вяла ў горад, якая сама чынілася перад імі. І выйшаўшы, прайшлі адну вуліцу, і зараз анёл аддаліўся ад яго. Тады Пётра, прыйшоўшы ў сябе, сказаў: «Цяпер ведаю сапраўды, што Господ паслаў анёла свайго, ды вырваў мяне з рукі Ірада і з усяго, чаго чакаў народ юдэйскі». Паразважаўшы, пайшоў у дом Марыі, маці Яна, званага Маркам, дзе пазбіраліся многія на малітве. І калі пастукаў у дзверы, прыбегла дзяўчына на імя Рода паслухаць, хто там. І, пазнаўшы голас Пётры, з радасці не адчыніла дзверы, але пабегла паведаміць, што Пётра стаіць перад дзвярыма. А яны сказалі ёй: «Дурніца! Яна ж даказвала, што гэта так. Яны ж усе казалі, гэта анёл яго». А Пётра стукаўся далей. Калі ж нарэшце адчынілі, убачылі яго і надта здзівіліся. Ён жа, даўшы ім знак рукою маўчаць, расказаў, як Господ вывеў яго з астрога, і сказаў: «Паведаміце пра гэта Якубу і братам». І, выйшаўшы, пайшоў у другое месца. Калі ж настаў дзень, між жаўнераў узнікла немалая трывога дзеля таго, што сталася з Пётрам. Ірад жа, калі спытаўся пра яго і не знайшоў, распытаўшы вартаўнікоў, загадаў пакараць іх смерцю і, перабраўшыся з Юдэі ў Цэзарэю, там затрымаўся. А Ірад дужа злаваўся на жыхароў Тыры і Сідона, але яны аднадушна прыбылі да яго і, схіліўшы на свой бок бласта палацовага царскага, прасілі супакою, бо іх край жывіўся ад царскіх запасаў. У вызначаны ж дзень Ірад, апрануўшы царскія шаты і седзячы на пасадзе, прамаўляў да іх. А народ крычаў: «Гэта голас Бога, а не чалавека». І адразу ж ударыў яго анёл Господаў, таму што ён не аддаў Богу належнай хвалы, і ён памёр, сточаны чарвямі. Слова ж Господава расло і памнажалася. А Барнаба і Саул, выканаўшы сваё даручэнне, вярнуліся з Єрусалима, узяўшы з сабой Яна, званага Маркам.